Pridite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
15 akademskih vajencev. Državni zbor je včeraj z 52 glasovi za in 16 proti sprejel predlog zakona o vajeništvu. Vlada je zakon pripravila z namenom približati poklicno izobraževanje mladim potrebam delodajalcev oziroma mladih potrebam delodajalcev ter izobraževalni sistem tesneje povezati z obrtjo in gospodarstvom. Delodajalci so mu nenaklonjeni, zato se zakonu obeta veto državnega sveta. Predlog zakona je naletel na podporo koalicije, proti noveli pa so se izrekli v opoziciji. Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec-Brenčič trdi, da je namen zakona hitrejša poklicna socializacija mladih. Zakon bodo pilotno preizkusili na omejenem številu programov in za omejeno število vajencev, šol in delodajalcev že v naslednjem šolskem letu. Natančneje gre za programe Kovin, Orodjar, Kamnosek, Mizar in Gastronom Hotelir. Vlada je danes sprejela uredbo o sofinanciranju doktorskega študija, s katero se po njenih navedbah usklajuje sistemsko drugačen in stabilnejši način sofinanciranja. Sredstva se bodo ponovem delila na podlagi števila diplomatov tretje stopnje javnega visokošolskega zavoda v zadnjih 5 letih. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je za sofinanciranje doktorskega študija v letu 2017 v proračunu zagotovilo slabih 2,8 milijona evrov, v letu 2018 pa bo za ta namen na voljo 3,4 milijona evrov. V petek je ljubljanska policija v okviru preiskave nezakonitega izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost na nekaterih ljubljanskih fakultetah zaradi suma storitve 74 kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic ovadila 18 fizičnih oseb. Kriminalisti so ovadbe vložili ob zaključku preiskave, ki poteka od avgusta lani. Spomnimo, v okviru te preiskave so lani zaradi domnevne zlorabe položaja ovadili 4 vodilne na ljubljanski ekonomski fakulteti. Po neuradnih informacijah so med njimi nekdani dekan ekonomske fakultete in nekdani finančni minister Dušan Mramor, trenutna dekanja Metka Tekavčič in njuna namestnika. Zoper 7 fizičnih oseb pa je specializirano državno tožilstvo zahtevalo 2 sodni preiskavi. Ljubljansko okrožno sodišče se v zadevah še ni odločilo. Na 9 fakultetah so si profesori neupravičeno izplačali 1,5 milijonov evrov. Inšpektorat pa je lani tem fakultetam odredil, naj prenehajo izplačevati neupravičene dodatke za stalno pripravljenost in v skladu z zakonodajo zaposlenih tudi vrnejo denar, ki so ga prejemali zadnjih 9 mesecev. Vlada je na četrtkovi seji izdala sklep o soglasju k omejitvam vpisa v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe na javnih in koncesionarnih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2017 in 2018. V prvem prijavnem roku se je na vpisna mesta prijavilo nekaj manj kot 15 tisoč kandidatov. Pristojni organi visokošolskih zavodov so sprejeli sklep o omejitvi vpisa za skupaj 90 študijskih programov. Univerza v Ljubljani pa je za program Multimedija predlagala povečanje vpisnih mest z omejitvijo vpisa za redni študij. Univerza v Mariboru pa je predlagala povečanje vpisnih mest za program Organizacija in management kadrovskih in izobraževalnih sistemov. V javni obravnavi so spremembe statusa Univerze v Mariboru, ki bi odločanje o delovnem razmerju rektorja iz upravnega odbora prenesle na senat. Pogodbo rektorjevega delovnega razmerja bi tako sklenil najstarejši prorektor. Sporno pri tem je, da s takimi potezami sedanji rektor Igor Tičar v ozadju pripravlja teren za nadaljevanje svojega delovnega razmerja, kljub temu, da je pogoje za upokojitev izpolnil že lani. To pa niso edine spremembe statusa, saj komisija zaradi sprejete novele zakona o visokem šolstvu podala več sprememb tega temeljnega produkta. Na spremembo sklepa pogodb rektorja so se burno odzvali tako na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, kot v Visokošolskemu sindikatu Slovenije. Sindikat se je ob tem vprašal, ali so odpovedale vse varovalke in etični standardi. Ministrstvo pa je za časnik Večer povedalo, da je sprememba statusa nesistemska in zato sporna. Odzvala se je tudi študentska organizacija Slovenije, več nam je povedal predsednik organizacije Aleksander Spremo.
To novico smo se odzvali, se je še ena univerzitetna zgodba, ki kaže na to, da naše univerze niso zrele za več avtonomije. Rektor oziroma vodstvo Univerze v Mariboru bi samovoljno spremenilo statut univerze na način, da bi bila rektorju, ki bi sicer že moral biti že v penziji, da bi mu bila omogočena še ena zaposlitev. Ne pa samo to, ampak da bi celo senat potrjeval oziroma njegovo pogodbo zaposliti podpisoval kar najstarejši prorektor, kar je pa seveda absurd. Glede na to, da gre za vprašanje Univerze v Mariboru, se bo verjetno odzval študentski svet Univerze v Mariboru oziroma študentska organizacija Univerze v Mariboru, mi jih bomo pa vsekakor odprli. Skrbi nas, da pomankanje demokracije znotraj predvsem javnih univerz ni osamljen primer zgolj Mariborske univerze, ampak da se bodo podobni scenariji pripetili tudi na Univerzi v Ljubljani oziroma na Univerzi na Primorskem in da bodo s podobnimi spremembami si skušali zagotoviti še kakšno nadaljno zaposlitev. Lep primer so prihajajoče volitve za rektorje Univerze v Ljubljani, kjer imamo samo enega kandidata in mislimo, da je to za največjo javno univerzo seveda neprimerno.
Poglejmo na tuje. Prejšnji četrtek so na katoliški univerzi Leuven v Belgiji študentke in študentje okupirali pisarno rektorata. Protestirali so zaradi zvišanja šolnin za mednarodne študente, ki prihajajo izven Evropske unije. V Kanadi je skupina imenovana Revolutionary Student Movement protestirala na stopnicah pred zakonodajno stavbo province Manitoba. Sloganoma študijski dolgovi ne smejo biti rešitev za dolgove province in izobrazba ni samo za elite, so izražali svoje nezadovoljstvo nad šolninami. Kljub temu, da so bile šolnine glavni razlog protesta, pa so bili nekateri protestniki kritični tudi do delovanja vlade.
Študentski obvestilnik.
Iskra pripravlja Iskrin okoljski seminar drugič z naslovom Demokratični energiji naproti. Prva panelna diskusija bo čez 2 uri v okoljskem centru. Ta je zavodnik študentskega društva Iskra, Dejan Savič z Greenpeace v Sloveniji, Tomislav Tkalec Fokusa, Društva za sonaraven razvoj in Želimir Stanič sindikata Mladi Plus bodo govorili o energetski demokraciji. Več o seminarju in današnjem dogodku nam je povedal taj zavodnik.
Najprej omenil, edino, da je današnji dogodek del pač drugega okoljskega seminarja Iskre, kjer bomo v mesecu maju pripravili tudi še 2 diskusiji o rezistenci na antibiotike in pa vplivu živinoreje na podnebne spremembe. Danes bomo pa govorili predvsem o energetski demokraciji. To lahko razumemo kot neko obliko zelene tranzicije, ki pa v spredje postavlja socializacijo in pa demokratizacijo proizvodnje energije in nekako izhaja iz predpostavke, da morajo biti odločitve, ki oblikujejo naše življenja, sprejete demokratično, na socialno in okoljsko vzdržen način in pa tudi brez obzira na imperativ profita. Tako da bomo v ta namen naslovili različne strategije energetske demokracije, od liberalizacije, decentralizacije, pa do skupnostne rastline obliki zadrug in pa tudi remunicipalizacije oziroma reformiranja v primeru, ko je energija že v občinski oziroma javni lasti. To je nekako osrednji del, bomo pa za potrebe pač konteksta in zakaj je taka tranzicija sploh nujna, izpostavili tudi okoljske in socialne problematike, kot so podnebne spremembe, energijska revščina in podobno. Nekako v končni fazi je pa namen diskusije tudi razmislek o možnostih sodelovanja med okoljskimi organizacijami in pa socialnimi gibanji in sindikati z namenom pač skupnega reševanja obeh problemov.
Če pohitite v predavalnico 20 na Fakulteti za družbene vede, lahko ujamete pogovor o tematski številki Politična ekonomija komuniciranja, ki ga pripravlja časopis za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo. O politični ekonomiji komuniciranja bosta govorila urednika tematske številke Jernej Amon Prodnik in Sašo Slaček Brlek ter avtorica in avtor prispevkov Leja Udovč in Marko Ribač. Trubarjevi hiši bodo na zaključnem dogodku danes ob 19:30 razglasili letošnje zmagovalce in zmagovalke natečaja Rdeča nit v kategorijah kratka proza in poezija. Novice je pripravila Amadeja.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.